kenga yufike ke gizi hema wene lijiani numasi. Nganga fika ga ashe shori kwa lijia. Anga tuli nilmalanga meli libe. Anga lufike emba. Dili mimaami kwa. Afike emba kwa mama kimena agualuni. Anga dili amsalowe. Kaya zetu ngwalisa mimaosha. Gira masukyo yini. Gira ninyiba abine gbangira. Anga lowe. Musu kwa nwe minya da unki kwa nilisa mimaosha. Afike emba lowe. Mwa tuwezi tuwene ndo manga. Mdabine mwa hema agashi lijiaduni. Anga denga amsa lowe. Nireni kwa manga ni kwepwe nga kuchuli mbena. Ama nireni kwa manga ndo mdili nga kwepwe nga makuchuli didini. Afika mba kwe atu nani lowe. Nga wewe suga mfida. Nimbo weja mameni mbo makuwe njisi hema aweno shinuma. Anga lorugwa mba. Malang, demi manga ndo ngulurikiri kwepwe mkukuli mbena. Mimayi mba hema angano. Anga lowe, gehe dha khawu. Anga lora, minda khawa. Awamba lowe, ngulu nananga. Mgeni fikawa gwa amani kuwe mwoni nga na yama su khawu. Afika emba lunome nga. Kai kwe nitek, nga kwe bine mimbo kwe aba nire geanga. Degeni anga lowe, numa gea uwe chingira numa. Bakia yetu myesu bahas ngira. Idanga baba aji angira pepe dina. Dominga kwe nkuti, gira wa gabne kuenda atan gira we agida. Awemba lorwe. Mikiti mimisu yesu ni kuwendo ni matatu. Afika emba tihira gihira wanira wene tembo waba. Daka ni iba njini kuwenda kwenkuti. Nga yesu endo uwe chingira lunga gida. Nga zemi na hiyangira ni mefibingira. Daka ni iba njenga. Nga wawe kwa lijia. Wanira baba wange katu nimba. Ndawa nge yesu awofena wewa shino tembo. Aga ishi nimbo ni matatu. Wende ili malang, ndo yesu himi adifike. Ama su malang ndo gichwa. Nga wawamen fibi wene mentimba. Adeli nga rangmena. Onera tetwe mbolisanga wawamen fibi wene menbo. Anga wakibe ndo olisanga. Nga ze nga gini, domi nga su numna nangabo nira. Nga dili mbol rangmena awo nira kwa muru na wene timba. Kumene nga maje unge yesu ama wawene keni. Nga ngebine ndo nga kwa ni bine nga lutu. Nga kwe nkungwa dalanga kungwa madalanga. Eno loda ini asarangira lura. Nikibe ndo olisi nikibe okpo. Idanu wa madalanga ni nanangu ajishi ni yesu. Idanu wa suni kuwe nga madalanga nga achiko mugeno juganga. Nsuni kuwe no sundo yesu nga ajishi ni nga. Yesu luo nyishu wa ndogi idanu wa madala bin ki indo milot. Ahimu sundo la yesu. Nga ahimi hasi ili mangendo ahimi diyong. Mzong lu ni nga nekani idanu wa bahimi. Disanga waduka menfibi ndo yuno menu. Kwa ona adala weni kengo dola yesu ndanga. Ajilu unsufi nga. Nga adi ngashi nenu ngu nenu gawu. Nga ashi duka nyungu. Nga adi yonla umena.